Olim yetishtirgan onalar. 18-qism. Ali ibn Abu Tolibning onalari. Farzandini ahliga omonat qilgan ona. Fatima bintu Asad roziyallohu anha, turmush o'rtog'i Abu Tolibning aksa, ilk iymon keltirganlardan. Uning qo'lida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birgalikda Ali va Ja'far roziyallohu anhu dek ikki yigit sahoba ham voyaga yetgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abdul Muttolibning vafotidan keyin amakisi Abu Tolibning oilasiga ko'chib o'tganlar. Amakisining ayoli bo'lgan Fatima bintu Asad roziyallohu anha xuddi onadek shafqati va mehri bilan munosabatda bo'lganlar. Muhammad sallallohu alayhi va sallam bu haqda shunday dedilar: "U mening onamdan keyingi onam. O'z bolalari och bo'lsa-da meni to'ydirardi. O'z farzandlari libossiz bo'lsa ham menga kiydirardi. Undan menga ko'p yaxshilik yetgan. Men ham hozir o'z burchimni ado etyapman." Janobimiz alayhissalom 20 yil mobaynida Fatima bintu Asad roziyallohu anhoning yonlarida o'tkazdilar. Xuddi shunday Ali roziyallohu anhu ham 20 yil Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yonlarida bo'ldilar. Abu Tolib va Fatima bintu Asad roziyallohu anholarning yaxshiliklarini unutmagan Muhammad sallallohu alayhi va sallam qiyin kunlarda Ali roziyallohu anhuni o'z yonlariga olganlar. Quraysh qabilasi qattiq ocharchilikka duch kelgandi. Abu Tolibning bolalari ko'p edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam amakisi Abbos roziyallohu anhuning huzurlariga borib, "Amakim Abu Tolibning bolalari ko'p. Hozirgi qiyinchilik hammamizga ma'lum. Uning og'rini yengil qilaylik" deb taklif beradilar. Abu Tolib ularning taklifidan mamnun bo'lib, "Oqilni menga qoldiring. Boshqalardan qaysini istasangiz birga olib keting" deydilar. Muhammad sallallohu alayhi va sallam bilan Ali roziyallohu anhu, Abbos roziyallohu anhu bilan Ja'far roziyallohu anhu birga qolishadi. "Nima eksang shuni o'rasan" deydilar. Fatima bintu Asad roziyallohu anha yonlariga yetim bo'lib kelgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga shunday g'amxo'rlik qildilarki, yillar o'tib, o'g'li uning yonida ulg'ayib, Islom tarixida buyuk unvonga ega bo'ldi. Farzandini Muhammad alayhissalomga berganida hali nubuvvat kelmagandi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lmaslaridan avval al-Amin ekanliklarini bilgani uchun farzandini omonat qilgandilar. Bundan biror manfaat kutmagan ham edilar. Ulg'aygach, yaxshi yashab, menga nafi tegadi degan xayolda ham emasdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning faqat amin zot bo'lganlari uchungina omonat qilgandilar. Mana bizga tushadigan vazifa. Farzandimizni omonat qiladigan muallimimiz amin bir bo'lishi lozim. Biz Fatima bintu Asad roziyallohu anhoning hayotidan olishimiz mumkin bo'lgan ikki foyda bor. Birinchisi, senga omonat qilingan bolani o'z farzandingdan ayirmaki, qo'lingda voyaga yetgan bola ummatning umidi bo'lsin. Ikkinchisi, farzandingni olimlar va solih qullar bilan birga qilki, ulardan olgan fayz bilan hayotini islomga uyg'un holda yashasin. Ota-onasini yo'qotgan biror bolakay kun kelib bizga ham omonat bo'lishi mumkin. Mana shu holatda Fatima bintu Asad roziyallohu anha biz uchun go'zal ibrat bo'la oladilar. Davomi bor.